Mente. O emisiune realizzata da Daniel Cirț.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Inimă cu Minte. Astăzi vorbim despre o misiune a vieții, pentru că am alături de mine un invitat deosebit, care are o misiune specială. O misiune care, într-adevăr, schimbă vieți și salvează vieți și mă bucur să vi-l prezint pe Vlad Voiculescu. Vlad, bine ai venit!
Mulțumesc mult! Mulțumesc pentru invitație!
Despre tine se spune pe internet că ești economist, politician, ești fost ministru al sănătății, dar și fondatorul unor proiecte extraordinare, Magic Camp și Magic Home. Și vreau să vedem cum s-au întâmplat lucrurile acestea în viața ta. Pentru că ești o inspirație atât pentru mine cât și pentru milioane de oameni din țara asta și văd că se întâmplă ceva în jurul tău. Așadar, tu acum cine ești de fapt? Cine este Vlad Voiculescu? Economist, politician, filantrop, cine ești?
Îți mulțumesc mult! Wow, ce introducere! Da, trebuie să spun că de fiecare dată când aud cuvântul politician în dreptul meu, mi se strânge puțin inima, stomacul. Da, aia e. Cred că e bine să ne asumăm lucruri pe care credem că le putem duce în general. Cine sunt eu? Știi că asta m-am întrebat de multe ori. Dacă cine sunt eu sau cine suntem noi în general. De multe ori ne caracterizăm sau când ne gândim în dreptul nostru, punem etichetele astea de economist, politician sau filantrop, sigur nu sunt, că asta sună ca cineva care are bani și îi oferă din banii lui. Cred că ce suntem de fapt, suntem ceea ce credem, suntem ceea ce iubim și mai ales suntem ceea ce facem. Și asta încerc să mă definesc pe mine prin lucrurile pe care le fac în primul rând. Am descoperit relativ devreme, pe la 20 un pic de ani, am descoperit bucuria asta a voluntariatului. Uh-huh. Și apoi tot așa relativ repede mi s-a părut că începe să-mi iasă să pun lucruri și oameni, resurse și oameni împreună și să fac așa diferențe mici. Mai întâi am organizat tabere de limba germană și asta pentru că eu am trecut prin momente dificile când am plecat la Viena. Am plecat la Viena pentru că am o mătușă care e arhitect acolo și am o mătușă la care am locuit o perioadă scurtă de timp și am plecat fără să știu limba germană. Și asta nu e simplu. Facultatea era aproape exclusiv în limba germană. Erau câteva examene pe care le puteam da în limba engleză, câteva cursuri în limba engleză, dar altfel totul era în germană. Și mi-a fost foarte greu. Povestesc des că am fost 3 ani de zile, am fost mut. Am avut conversațiile obligatorii pe care trebuia să le ai la cursuri, dar altfel viața mea socială era la începutul anilor 2000, nu exista Skype, nu exista, ce aveam era Mirc, dacă îți mai aduce aminte, era ASL-PLS. Și prin asta mai comunicam acasă, dar acasă pentru mine era un sat din Dâmbovița, unde nu aveam telefon fix, sau nu aveam telefon fix digital sau automatic, era cel cu clapetă, cu centrală. Noi aveam numărul 92B și puneai mâna pe telefon, sunai, alo, centrala, vă rog, dacă se poate, conectați-mă și pe mine cu, aș vrea să sun la Pucioasă sau la București sau, nu puteai să sun și internațional, dura un pic mai mult și costa groaznic. Și după toată perioada asta am început să organizez eu tabere de limba germană pentru ca unor copii care hotărăsc să meargă la studii în străinătate, să le fie ceva mai ușor decât mi-a fost mie. Apoi a venit rețeaua citostaticelor.
Ajungem și acolo imediat. Cum te-ai hotărât tu să mergi la Viena? De ce?
În clasa 11-a, de fapt, povestea merge un pic mai în spate. Aveam, sigur ai văzut Frumușica filmul? Frumușica, Pretty Woman?
Pretty Woman. E mai
Pretty Woman, da. Eu aveam o casetă video pe care scria mare Frumușica, da. Pretty Woman era, cred că, filmul preferat al părinților mei. Știu că l-au văzut de multe ori și eu împreună cu ei. Și ce-a înțeles tatăl meu de acolo e că Richard Gere era un soi de broker. Nu era chiar așa, omul cumpăra companii și după aia le distrugea, practic, le împărțea pe bucăți și le vindea. Dar tatăl meu a înțeles că e un soi de broker. Și după aia a mai auzit el undeva de termenul ăsta și a spus, ok, noi nu avem bani, dar un broker poate să-și câștige existența lucrând și cu banii altora. Și a zis, fiule, tu trebuie să te duci să studiezi economie.
Ce
și trebuie să...
Ce lucrau părinții tăi?
Mama mea e învățătoare la mine în sat. Și tatăl meu era învățătoare, a ieșit la pensie acum 2 ani și tatăl meu a fost profesor de sport, a fost înotător de performanță, apoi a fost profesor de sport la școala din sat, așa a cunoscut-o pe mama mea și mai apoi chiar în 90 și-a deschis un atelier în spatele curții, un atelier de tâmplărie în care mai întâi făcea paleți, apoi făcea tot felul de lucruri și dacă știți de la IKEA, erau acele suporturi de vase din lemn.
Da.
Alea erau făcute la noi în curte.
Wow.
Da, pentru toată lumea. Erau exportate pe 3 continente și toate erau făcute la noi în curte și eu lucram vara acolo și le montam. Erau 6 șuruburi pe care le puneai așa.
Foarte tare. Așadar, de la Frumușica cu Richard Gere.
La Frumușica, de acolo a venit ideea că eu ar trebui să fiu, să studiez economie și să devin broker și cândva în clasa 11-a suna extraordinar ideea asta să pleci la studii în străinătate.
Bun, dar te-ai identificat cu treaba asta, cu economia, pentru că de multe ori visele părinților nu coincid cu aspirațiile copiilor.
La mine a funcționat. La mine a funcționat asta pentru că părinții mei au fost... Eu am fost destul de norocos să am părinți care să nu mă oblige niciodată să fac nimic. În schimb, ceea ce poate să facă tatăl meu este să se entuziasmeze foarte tare de ceva și entuziasmul ăla e contagios. Așa încât el a fost foarte entuziasmat și mi-a spus mie despre ce aș putea să fac.
Te duci la Viena, nu? El ți-a zis?
Mi-a spus, uite, tu trebuie să studiezi economie și să faci asta și îți dai seama că o să ai banii tăi. Și deși noi nu avem bani să-ți dăm și tu nu o să ai o avere pe care să o gestionezi sau așa, dar o să poți, dacă o să înveți și o să ai minte în cap, atunci o să poți să gestionezi banii altora și să poți să faci să poți să câștigi și tu ceva de pe urma asta. Și asta face un broker. No, investește banii altora în acțiuni, obligațiuni și așa mai departe. Asta era ideea inițial. Apoi am început să în clasa 11 se studiază economie la liceu și am fost cel mai bun din clasă și am hotărât apoi că lucrurile sunt clare. Asta o să fac, o să merg fie la ASEM București, fie o să mă duc. Și atunci a apărut prima dată ideea asta de a studia în străinătate.
Ziceai de o mătușă pe care o aveai.
Da, și atunci singura posibilitate de a studia în străinătate.
Și ai stat probabil la mătușa?
Am stat la mătușa, cred că 5 luni într-o cămăruță pe care mi-a pus-o la dispoziție și apoi m-am mutat la un cămin studențesc foarte frumos, era la Gazometer în Viena. În Viena ce face bine este că reușește fiecare cartier să-l revitalizeze. Era un cartier în Viena, cartierul 11, Bezirk 11, cum se numește acolo. Un Bezirk aproape uitat, nu dintre cele mai dintre preferatele vienezilor. Un pic mai sărăcuț și avea câteva, arată ca niște butoaie. Depozite de gaz erau de pe vremea lui Franz Josef. Depozite de gaz făcute din cărămidă, niște clădiri imense. Și clădirile astea au fost transformate, a fost un concurs de arhitectură, au venit arhitecți din toată lumea și au fost transformate în mall-uri și pe lângă mall-urile astea, un centru comercial mare. Și la mall-urile astea, o parte a fost transformată într-un cămin studențesc. Și căminul ăsta studențesc era dintre cele mai noi din Viena, avea condiții foarte bune, prețul nu era foarte mare, știu că plăteam 315 euro.
De unde aveai bani?
Am avut undeva la 500 de euro de acasă, în fiecare lună, strânși cu greu de părinții mei. Și știu bine că îmi drămuiam lucrurile foarte bine. Aveai câteva costuri pe care nu le puteai evita, asigurarea asta de sănătate și...
Și ți-ajungeau aceștia 500?
Cu greu, cu greu, dar știu că în fiecare zi aveam un euro pentru sunat acasă. Aveam un euro pe care îl puneam la telefonul public ca să pot să sun, ca să pot să sun acasă și să vorbesc un minut cu ai mei, respectiv cu, cu prietena mea care rămăsese în țară.
Da, da, n-a fost ușor. Povestea este foarte lungă și, și într-adevăr e frumoasă. Aș vrea să punctăm la ce s-a întâmplat după aceea. După aceea ai terminat facultatea și ce ai făcut?
Am terminat cu examenele și am mers la am mers să lucrez și a fost o de fapt n-am avut luxul ăsta de a vedea întâi de studii și după aia să lucrez, și a trebuit să lucrez și în timpul studiilor. Am lucrat la facultate. Era un laborator de informatică, IT la BOR se chema atunci. Ce se întâmpla acolo era că aveam calculatoare. Nu toată lumea avea calculator în perioada respectivă și cu siguranță nu toată lumea avea laptop. Și atunci ce făcuse universitatea era că făcuse erau câteva săli unde erau multe calculatoare și puteai să vii să lucrezi acolo de la calculatoarele respective. Ca student al facultății aveai acces atât la bibliotecă cât și la laboratorul ăsta de informatică, și acolo erau, în fiecare sală era un om care se numea tutor și care se ocupa să instaleze Word-ul, să instaleze Excel-ul, să le arate oamenilor cum să imprime ceva, cum să facă lucruri simple, cum să-și așeze lucrurile în pagină, cum să dezvolte un PowerPoint. Asta făceam eu. Asta a fost unul dintre joburile pe care le-am avut, jobul pe care l-am avut cel mai mult timp în facultate, am fost vreo 2 ani, cred. Pe lângă asta am împărțit flyere pe stradă, era un job foarte bun, foarte bine plătit. Era construirea unei scene demontabile în Naturhistorisches Museum, care este muzeul de istorie naturală din Viena, dacă știi Viena sau dacă...
A fost odată în Viena?
Da, pe toate clădirile importante sunt pe ringul vienez, pe ceea ce a fost în centru, este cam toate orașele germanice sunt așa. Ai mai întâi o piață în centru și o catedrală mare și acolo era viața orașului la început. Apoi erau zidurile cetății. Când s-au dărâmat zidurile cetății, acolo s-a făcut, ce poți să faci cel mai ușor, dacă dărâmi niște ziduri, faci o stradă. Și acolo s-a făcut o stradă care este ringul, Ringstrasse se cheamă. Și acolo sunt toate clădirile importante. Unul dintre punctele focale pe acest ring sunt cele două muzee, Muzeul de Istorie a Culturii și Muzeul de Istorie Naturală, care sunt față în față și la mijloc este statuia Mariei Tereza. Într-unul dintre muzeele astea se organizau concerte în fiecare seară. Eu eram cel care monta scena și cel care o demonta. Și trebuia să stau acolo 3 ore până cu totul dura 3 ore.
Asta ai făcut în timpul studiilor.
Asta am făcut în timpul studiilor.
După studii ai ajuns să lucrezi în bănci, presupun.
A fost foarte interesant. Era perioada în care, interesant, așa cum zic chinezii, știi, e un proverb chinezesc care spune "May you live interesting times." Să doresc să trăiești vremuri interesante, dar de fapt nu e o urare, e un blestem. Că interesant poate să fie, poate să aibă și sensul ăsta
da.
De... Da. Și au fost vremuri relativ interesante când noi românii nu aveam drept de muncă. Și atunci puteai să termini liniștit facultatea la Viena, puteai să termini primul, dar nu puteai să lucrezi acolo pentru că nu aveai drept de muncă. Și asta a fost, mai întâi am venit în București și am făcut o practică la o firmă mare de consultanță de aici, la Deloitte. Am fost angajat pentru 3 luni, după care aici am cunoscut niște banchieri din Belgia, de la Dexia, care veniseră să vadă un potențial proiect de investiții în România. Pe ei am cunoscut și ei m-au recomandat colegilor lor din Viena și așa am căpătat primul job. Primul job la bancă în Viena am avut în 2005. Și asta apoi au urmat 10 ani de lucru în domeniul financiar. Pe ce m-am axat și pe ce am lucrat mai bine de 8 ani a fost finanțarea de proiecte de infrastructură. Drumuri, poduri, școli, spitale, energie verde. Astea le finanțam de la bancă, dar întotdeauna în colaborare. Proiectele nu erau ale băncii, proiectele erau, în general, ale municipalităților. sau ale guvernelor.
Știi ce mi se pare interesant? Cum tu de la economist ai trecut să, într-o, în cealaltă parte, așa mi se pare mie, spre o treabă care ajută direct oamenii, de la a da niște bani pentru niște proiecte, să ajungi tu să fii un pion, pentru că ai înființat așa numita rețea acitostaticelor. Ce te-a făcut să pornești pe drumul ăsta?
Cred că, pe de o parte, sunt lucruri noi care ne fac să facem click mai
așa,
repede.
Care a fost click-ul?
Au fost mai multe experiențe. Pe de o parte, atunci când eram la Viena, de mai multe ori mi s-a cerut ajutorul de către oameni care fie nu găseau medicamente, fie aveau nevoie să meargă la tratament în altă parte.
Îți vine în minte un caz mai profund?
Sunt vreo două. Pe de o parte, e o poveste pe care am spus-o de câteva ori. A fost un băiat care a cărui mamă mi-a cerut ajutorul și care s-a dovedit că mi-a cerut ajutorul pentru a lua un second opinion. Un second opinion înseamnă a doua opinie care confirmă diagnosticul inițial și tratamentul, schema de tratament. Și am făcut pasul ăsta foarte greu, pentru că inițial, atunci când nu ai nimic de a face cu boala asta, cu cancerul, și când vine cineva sau când auzi de un caz, în general îți pui mâinile la ochi, la urechi. Avem tendința asta de a sta departe, pentru că suferința altuia nu e ceva cu care să știi neapărat cum să interacționezi. Mai târziu aveam să aflu că este cel mai rău lucru pe care poți să-l faci, să stai departe. Atunci când cineva chiar îți cere ajutorul sau măcar dacă cineva apropiat sau de care îți pasă trece prin așa ceva, cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este să-i fii alături. Al doilea cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este să, măcar să nu te miști din loc, să-i spui, uite, eu rămân aici și dacă o să ai nevoie, vii tu spre mine. Cel mai prost lucru pe care poți să-l faci este să te retragi. Dar e ceva ce am greșit și eu.
Este și ceva instinctiv să ne retragem pentru că nu vrem să avem de a face cu...
Da.
Lucruri negative.
Și atunci mi-a luat luni de zile până când mi-am dat seama că pot să fac ceva. Și când mi-am dat seama că pot să fac ceva, m-am dus la medic, i-am dus dosarul băiatului și după ceva vreme mi-a spus că diagnosticul fusese greșit.
Cel pus din România.
Cel pus în România, da. Și diagnosticul fusese greșit și tratamentul fusese greșit și apoi am încercat să spun asta mamei și să mai facem ceva și era prea târziu. Și nu mi-a... Da, nu o să uit asta vreodată.
Ce ai învățat din experiența asta?
Păi... E simplu. Atunci când cineva îți cere ajutorul și atunci când ai, când stă în puterea ta să faci ceva, ar trebui să faci un pas. Să faci un pas și să-l faci cât mai repede. Mai ales dacă e vorba de lucruri esențiale. Atunci când e vorba de viață și de moarte, atunci când e vorba de binele cuiva, dacă tu poți să faci ceva, și de obicei putem să facem mult mai mult decât ne imaginăm. Eu mi-am imaginat atunci că sunt un biet student la Viena care ce poate să facă. Uh-huh. Puteam să fac lucruri. Atunci când am făcut pasul și m-am dus la spital și am zis pur și simplu am aici dosarul unui pacient cu cancer, aș vrea să consult un medic. Și apoi peste tot sunt oameni. Dacă te adresezi unui om așa cum îl tratezi ca pe un... nu pe egalul tău neapărat, dar cu respectul cuvenit, dacă pe cineva care ar putea să te ajute, indiferent ce părere ai despre omul respectiv, indiferent cum gândești, cred că întotdeauna trebuie să încercăm. Mai târziu, apropo de frica asta, mai târziu în Magic Camp, în tabără pentru copii bolnavi de cancer, am întrebat copiii, sunt și niște filmulețe pe care le avem, în care îi întrebam cum... Când a fost cel mai complicat moment? Când a fost cel mai complicat moment pentru voi? Și ce crezi? Nu e momentul când au fost diagnosticați. Și multora li se spune că au cancer. Mm-hmm. Altora li se spune copiilor. Că au bubă, chiar copiilor, chiar tinerilor. Dar nu ăsta a fost momentul cel mai greu, nici acela în care au început tratamentul și tratamentul pentru cancer e greu și câteodată vine cu amputări, de exemplu, lucruri grave. Dar ce ne-au spus cu toți este că cel mai greu moment este acela când au rămas singuri. Când cei apropiați lor, fie că era vorba de familie, fie că era vorba de prieteni, când ei au rămas departe.
Mm-hmm. Deci oamenii se sperie.
Oamenii se sperie, noi ne speriem, eu m-am speriat. Și atunci, după experiența asta și după am o altă fostă colegă de liceu, care a fost Andra Vișan, o cheamă, și e farmacistă în momentul ăsta în Târgoviște, respectiv în Pucioasa, a fost diagnosticată cu leucemie mieloblastică. Și
așa de mult aș vrea să spui mai departe, să avem, da, chiar suntem pe final de emisiune. Da. Vlad, care este misiunea vieții tale?
E mult să spun eu care este misiunea vieții mele, cred că asta o știe altcineva, dar misiunea pe care mi-am luat-o eu, dreptul meu, e să pot să ajut cât mai mulți oameni. Asta mă mână pe mine în luptă și să pot să fac lucruri esențiale pentru cât mai mulți oameni. Și cuvintele astea sunt pentru cât mai mulți oameni și lucruri esențiale. Nu mă bucură foarte tare să merg la petreceri sau să fac... Bucuriile mele mari sunt legate de lucruri esențiale și legate de alți oameni. Și asta nu știu dacă e bine sau rău, dar asta e și eu...
Îmi pregăt o surpriză la final. În cele două este câte un mesaj. Sunt de fapt niște cutii. Un mesaj pe care aș vrea să alegi una dintre ele. Inima sau mintea?
Mm-hmm. Să vedem aici.
Te rog să citești și apoi îl comentăm într-un minut.
Am auzit glasul Domnului întrebând pe cine să trimit și cine va merge pentru noi. Eu am răspuns: iată-mă, trimite-mă. De profetul Isaia.
Ți se potrivește?
Mi se pare că aș fi un pic mândru să spun că da. Aș vrea să fiu vrednic.
Cred că toți trebuie să ajungem la momentul acela în care să auzim acea chemare și să spunem: da, fac și eu ceva.
Ce-mi place să spun și o spun destul de des când încep un proiect nou sau când încep un proiect nou alături de o echipă nouă sau alături de o echipă pe care am constituit-o deja, ce-mi place să spun e: dacă noi nu putem, dacă noi nu ne apucăm de asta, nimeni nu o să se apuce. Hai să facem. Asta pot să spun. Dacă iau presiunea asta din dreptul meu și, pentru că sunt foarte puține lucruri pe care poți să le faci singur pe lumea asta.
Exact, puterea echipei.
Dar atunci când mai mulți ne adunăm și simțim la fel și vedem la fel și reușim să ne trasăm același drum împreună, sunt foarte puține lucruri pe care nu le putem face.
Mulțumesc mult, Vlad. Aș vrea să ne auzim și într-o emisiune ulterioară în care să vorbim mai mult despre Magic Camp și despre Magic Home.
Mulțumesc tare mult. Abia aștept.
Dragi prieteni, vă dăm o întâlnire data viitoare, când, dacă v-ați descoperit misiunea, să știți ce să faceți cu ea. La revedere!